Gepler Azatlyk Radiosu eferde habarlar günnüligi bilen men ýogsanan Nurwan. Türkmenistanyň prezident saýlawundan soň dargadylan hökümetiniň harby hemde kanun goraýjy ýolbaşçylarynyň hemmesi täze hökümete girdirildi. Ýagny öňkü wezipelerine gaýtadan berilenildi. Türkmen metbuatının havarına göre Prezident Berdi Muhammedov 23. fevralı Devlet Kowpsuzlyk Kengesiniň mejlisini geçirip, Devlet Kengesiniň ve hukuk koruyucu düdümlerin yolbaşçylaryny wezipä berledi. Prezidentin kararına layıklıkta General Polkovnik Yaylın Berdiyev korunmak ministri Devlet Kowpsuzlyk Kengesiniň sekretari wezipelerine berilendi. Ol bu wezipelerde 2015-nji ýylyň oktýabrından beri işleýär. General Mayor Begenç Gunnogdyýew Türkmenistanyň döwlet serhet gollarynyň başlygy, serhet goşunlarynyň serkerde başçysy wezipesine berilendi. Ol bu wezipä ozal 2016-njy ýylyň martynda berilenipdi. Polkownik Döwranelli Bayramow Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk ministri wezipesine berilenildi. Ol bu wezipä ilkinji gezek 2016-njy ýylyň martynda berilenildi. Ýöne ýerli synçylar onuň täze hökümetde hem ornuna galmagyna garaşmaýardylar. Sebäbi ol geçen ýylyň oktýabr we noýabr aýlaryna prezidentiň berk we ýöne käýinçlerini alypdy. Döwlet howpsuzlyk kengesiniň 2016-njy ýylyň 16-njy noýabrynda geçirilen mejlisinde Bayramow wezipä borçlaryny talaba laýyk ýerine ýetirmäni, ýolbaşçylyk edýän pudugyny tertip düzgüne gözegçiligi gowşadanyny aýdylypdy. Şol wagtda bu iki käýinçiň arkasynda anyk nämeleriň ýatanyny aýdylmaýar. Polisiýanyň general mayor 2009-njy ýyldan bäri içeri işler ministri bolup işleýän Iskender Mülüküw hem öňkü wezipesinde galdyrylýar. Ýogsa Mülüküw hem geçmişde talaba laýyk ýolbaşçylyk etmeýän işgärleri saýlap seçip almak işlerini göwnüze guramany üçin bir käýinç hemde wezipeden boşadylmak duýdurşyny alypdy. Ýönül bu wezipä bir näçe ýyl içinde berilenen 3-nji ministr bolupdy. Justisiýanyň 3-nji derejeli döwlet kengeşçisi 2013-nji ýylyň awgustundan beri baş prokuror bolup işleýän Amanurat Kaliýew hem öňkörünü galdyrdy. Prezident ýokary sudyň başlygy Begenç Çaryýew hem wezipä borçlaryny ýerine ýetirmek dowam etdirmek tapşyrdy. Ol bu wezipede 2013-nji ýyldan beri işleýär. Polkownik Mehmetxan Çakyýew döwlet gümrük gullugynyň başlygy wezipesini, Polkownik Meýlis Nowatow döwlet migrasiýa gullugynyň başlygy wezipesini, Justisiýanyň kiçi kengeşçisi Begmurat Muhammedow Adalet ministri wezipesine berilenildi. Türkmenistanyň döwlet howpsuzlyk kengeşi hakynda kanuny laýyklykda güýç guruluşlarynyň ýolbaşçylary baş prokuror we ýokary sudyň başlygy döwlet howpsuzlyk kengeşiniň agdalary bolýarlar. Soňky 20 ýylda Türkmenistanyň güýç guruluşlarynyň öňkü ýolbaşçylarynyň en çemeli dürli jinayetlerde aýyplanyp at derejeden we emlaklarynyň mahrum edildi we türmäge batyldy.